Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը, թողարկման հիմնական թեմաներն են. Աննախադեպ պաշտոնակություններից հետո կառավարության առաջին նիստը, վարչապետն այսօր էլ զայրացել էր. Ինչ է կատարվում Շիրակի մարզի Բայանդուր գյուղում, ըստ վարչապետի հենց այս ճանապարհի վերաբերյալ են իրեն սխալ ձեկուցել։ Բաքվում ընթացող COP29-ը մոտենում է ավարտին, գլխավոր հարցով համաձայնություն դեռ չկա։ Ամերիկացի անվանի տնտեսագետի կարծիքով Հայաստանին խաղաղությունն ու հարևանների հետ համագործակցություն է պետք։ Ինչ է կատարվում ռուս-ուկրաինական պատերազմում, Կիևը ենթադրաբար բրիտանական Storm Shadow հրթիռներն է օգտագործել։ Այս թեմաներին կանդրադառնան քիչ անց, մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ ժամի հիմնական նորություններին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերը հայտնում են, որ Ռուսաստանը հարվածել է Դնեպրին տարբեր տիպի, այդ թվում միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիռով, որն արձակվել է Աստրախանի շրջանից, հայտնում են Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերը, սակայն անկախ աղբյուրներից դեռ այս տեղեկատվության հաստատում չկա։ Իսկ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն իր հերթին հայտարարել է, որ իր հոբ համակարգերը խոցել են Մեծ Բրիտանիայի արտադրության Storm Shadow 2 թևավոր հրթիռներ։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ սա նոր էսկալացիա է։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև տրանսպորտային ոլորտում ամենամեծ նախագիծը Զանգեզուրի միջանցքն է, Բաքվում լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի տրանսպորտի նախարարը։ Նա նշել է, որ այս ուղղությամբ Անկարան ակտիվորեն աշխատում է ադրբեջանական կողմի հետ։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն դարձյալ վրացական երազանքի կողմից կառաջադրվի որպես կառավարության ղեկավար, այս մասին հայտնել է կուսակցության գործադիր քարտուղարը, մինչ Վրաստանի ընդդիմությունն ու նախագահը վիճարկում են ընտրությունների արդյունքները։ Եվրամիության ներքին գործերի հանձնակատար Իլվա Յոհանսոնը Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասել է, որ հնարավոր է Ռումինիան և Բուլղարիան մինչև տարեվերջ ամբողջովին ինտեգրվեն Շենգենյան գոտուն։ Մարտին երկու երկրներն էլ մասնակիորեն էին միացել Շենգենյան գոտում, թույլ տալով առանց վիզայի ճամփորդել ինքնաթիռով և նավով, բայց ոչ ցամաքային ճանապարհով։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը մտադիր է ներել ուկրաինական պարտքի 4.6 միլիարդ դոլար, այս մասին ասվում է Բայդենի վարչակազմի կոնգրեսին ուղված նամակում, որը հասանելի է Bloomberg լրատվական գործակալությանը։ Այս գումարը Կիևին 60 միլիարդ դոլարի օգնության փաթեթի շրջանակներում այս տարվա գարնանը կոնգրեսի կողմից հատկացված 9 միլիարդ դոլարի վարկի կեսն է։ Ապրիլին այս գումարը վարկի տեսքով հատկացվել էր հանրապետական օրենսդիրների նախաձեռնությամբ։ Շվեդիան քննում է նոյեմբերի 17-ին և 18-ին Բալթիկ ծովի հատակով անցկացված կապի մալուխների վնասման հանգամանքները, քանի որ միջադեպը տեղի ունեցել Շվեդիայի տնտեսական գոտում։ Երեքշաբթի օրը շվեդ դատախազները նախաքննություն են սկսել դիվերսիայի կասկածանքով, եվրոպական մի շարք երկրներ մալուխը վնասելու մեջ Ռուսաստանին և Չինաստանին են կասկածում։ Ռուսաստանը հերքել է, որ առնչություն ունի, կասկածների առանցքում է նաև Չինաստանը, որի բեռնատար նավը խափանումների ժամանակ եղել է մոտակայքում։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, հիմնական թեմաներին անցնենք։ Աննախադեպ պաշտոնակություններից և նոր նշանակումներից հետո կառավարության առաջին նիստն էր, ինչպես հրաժարականների շարքին նախորդած նիստին վարչապետն այսօր էր զայրացած էր։ Տարածքային կառավարման նախարարի պաշտոնում նշանակվելուց անմիջապես հետո Դավիթ Խուդատյանի պատասխաններ բարկացրել Փաշինյանին, պատճառը դարձյալ շինարարական ծրագրերի ժամկետների խախտումներն են։ Ինչ հայտարարություններ է արել վարչապետը, կպատմի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ես զգուշացնում եմ, սրանից հետո մի հատ ժամկետ եղավ, խախտվեց, կոնկրետ գալու անձնական պատասխան։ Որևէ մեկը ինչ չասի, մի հատ ժամկետ, մի հատ տվյալ, որը ստուգված, վերստուգված չի։ Որևէ մեկ ամենափոքր բանը։
Կառավարության առաջին նիստը բարի չէր տարածքային կառավարման նոր նախարարի համար։ Պաշտոնին նշանակվելու հենց առաջին օրը Դավիթ Խուդատյանը խիստ զգուշացում ստացավ վարչապետից, իսկ պատճառը դեռ Արմավիրի մարզպետի պաշտոնում տված ու չկատարած խոստումներ։ Այսօր նախարարի զեկուցման ընթացքում Փաշինյանը պատահաբար պարզեց, որ Արմավիրի մարզի Այգևան համայնքում կառուցված մանկապարտեզը դեռ շահագործման չի հանձնվել, մինչդեռ մարզպետի պաշտոնում Խուդատյանը իրեն վստահեցրել էր, այն պետք է գործեր դեռ հոկտեմբերին։ Նորանշանակ նախարարը փորձեց արդարանալ, թե մանկապարտեզը դեռ չի գործում գազամատակարարման խնդիրը ուժերի պատճառով, բայց դա վարչապետին չհամոզեց։
Հավատալի որ գալիս ենք, այցեկոնը մի ասե որ հոկտեմբերին բացվելու, ասենք հիմա մարտիկ, ասենք այդ գյուղի ժողովուրդը տեսել են, չէ՞։ Տեսախցիկների առաջ ասել եմ երբ է բացվում, ասել եք հոկտեմբերին է բացվում, ես էլ գրել եմ։ Հոկտեմբերին մանկապարտեզը բացվում է։ Հիմա ինչ ստացվեց, որ սուտ ասեցի։ Ստացվեց։ Հիմա ասում եմ, կարան այդ գյուղի ժողովուրդը ասեն եւ հանրապետության ժողովուրդը ասեն, վարչապետը սուտ ասեց։ Կարան թե չեն կարա, իհարկե կարան։ Հիմա կբացատրեն, որ գազի մարդը այդ օրը մի քիչ շատ էր խմե առավոտը, ուշ արթնացավ, հետո ճամփին մեքենայի անիվը թողեց, այդ օրն է քամի էր, չգիտեմ, բայց դա ի՞նչ կապ ունի։
Հաշվի առնելով, որ կառավարության անդամների խոստացած ժամկետներն այդպես էլ իրականություն չեն դառնում, վարչապետն այսօր որոշեց գյուղ առ գյուղ, դպրոց առ դպրոց անվանական ճշտել մարզպետներից կառուցվող ու նորոգվող կրթական հաստատությունների շինարական ժամկետները պահպանվում են թե ոչ։
Հիմա կապսը, Վաղատինը, Գիրանցը, ես բացմանը մասնակցել եմ։ Հիմա մարզպետները կարող են հաստատել, որ դպրոցները աշխատում են։ Համեցեք Շիրակի մասին։
Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, այո, կապսի դպրոցը աշխատում է։
Նորմալ բարձ բունի մաստով։
Այո, դասա process իրականացվում է դպրոցում։
Գարկունիքի մասին։
Մեծ արգո վարչապետ, Ջիլի դպրոցում դեռ շինարական աշխատանք։
Դա չենք բացել Ջիլի դպրոցը, բայց երբ պետք է բացենք։
Նախատեսված է, որ կավարտվի 24 թվականի դեկտեմբերին։
Տավուշի մարս պետք, Գիրանցի դպրոցը նորմալ աշխատում է։
Այո, պարոն վարչապետ, հաստատում եմ աշխատում է։
Իդեպ կառավարության անցած նիստում էլ վարչապետը խոսելով Բայանդուրի չկառուցած ճանապարհի մասին դժգոհել էր, իրեն ներկայացնում են մի բան, բայց իրականությունն այլ է։ Հենց այս դժգոհությունից հետո պաշտոնան կարվեց տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանը, որին այսօր Փաշինյանը շնորհակալություն էր հայտնում պաշտոնավարման ընթացքում ահռելի ծավալի շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու համար։
Պարոն Սանոսյանի ներդրումը եւ գործունեության ծավալը մեծ է։
Ինչպես Փաշինյանը տեղեկացրեց, Սանոսյանը առաջիկայում կկենտրոնանա իշխող կուսակցության ԿՊ-ի աշխատանքների վրա։
Սանոսյանը մեր քաղաքական թիմի հիմնադիր անդամներից մեկն է, ով ունի կազմակերպչական մեծ ընդունակություններ եւ կարողություններ, եւ ես հույս ունեմ, որ այս առիթը օգտագործվի, որպեսզի քաղաքական կազմակերպչական աշխատանքի վրա առնվազն մի որոշ ժամանակ պարոն Սանոսյանը ավելի մեծ ուշադրություն եւ ժամանակ տրամադրի։
Տարածքային կառավարման արդեն նախկին նախարար Գնել Սանոսյանի պաշտոնանկությանը վարչապետի մեկ այլ նման քննադատություններ նախորդել։ Շիրակի մարզ այցի ընթացքում իրեն զեկուցել էին, Արմավիրից մինչև Գյումրի ճանապարհը լավ վիճակում է, ինքն էլ դրանով սոցցանցերում էր կիսվել, քաղաքացիների արձագանքը չէր ուշացել, սուտ խոսելու մեջ էին մեղադրել։ Բայանդուր գյուղով անցնող ճանապարհի շինարարությունն անգամ վարչապետի այցի ժամանակ չէր սկսվել։ Ինչ է հիմա կատարվում այս փոքր գյուղում, իմ գործընկեր Սաթենիկ Կաղզվանցյանն է Բայանդուր այցելել։
Արմավիր Գյումրի ավտոճանապարհն է, որ արդեն նախորդ տարի սկզբից մինչև վերջ բերվել է այսպիսի վիճակի։
Նիկոլ Փաշինյանի հրապարակած հենց այս տեսանյութի տակ էր գյումրեցի Արմեն Գասաբյանը գրել, թե
«Հասեք Բայանդուր, կտեսնինք նոր տեսքը, անպայման կնկարեք, որ մնացածն էլ տեսնին»։
Վարչապետը նախ հարցրել էր օկտատիրոջը, թե ինչ նկատի ունի, հետո արձանագրել, որ իրեն մեջ բերեմ, մի քիչ ավանսով էին զեկուցել ու հայտնել, թե այդ հատվածը ի տարբերություն մյուսների ենթակա է միջին նորոգման և ոչ թե հիմնանորոգման։ Ուստի Բայանդուր Ղարիբջանյան հատվածի նորոգման աշխատանքները առաջիկա օրերին կսկսվեն և կավարտվեն այս տարի։
Ճիշտ ասած, ոչ չի սպասում, որ հիմնամագին պետք է արձանագրի, պոստը որ օնլայն է, երևի մեկից տեսել է եւ արձանագրել է, էլի։
Իր կաբինետի 5 անդամների պաշտոնանկության հանգեցրած կառավարության նիստում Փասան Գյումրի Բայանդուր ճանապարհի նորոգմանը գումար հատկացնելու հարցին Փաշինյանն առանց պաշտոնյայի անուն տալու զայրացավ, թե ինչու են իրեն սխալ զեկուցել։
Եվ պարզվեց, որ իրոք Բայանդուրի այդ հատվածը, որ սոցիալական ցանցում քաղաքացիները մեղադրեցին հերթական լկտի սուտը տարածելու մեջ, այդ մարդիկ ճիշտ դուրս եկան։ Եվ սա էլի խոսում է զեկուցի մասին, ու ես մտածում եմ, լավ, կարային ասեին, չէ, այդ հատվածը արված չի, մի շաբաթից է արվելու, 10 օրից արվելու, չի արվելու ընդհանրապես, արվելու 2035 թվին։ Այսինքն կարելի է սենց բան անել։
Այդ նիստից հետո աշխատանքից ազատվեց նաև ճանապարհների շինարարությունը պատվիրող ու վերահսկող տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանը։ Արդյոք նա էր սխալ զեկուցել վարչապետին, այդպես էլ հրապարակային չհայտարարվեց։ Համենայն դեպս գրառումը կատարած Արմեն Գասաբյանը գոհ է, ասում է, եթե սուտ վկայություն տալու համար մարդուն դատում են, ապա սուտ զեկուցելու համար էլ կարելի է աշխատանքից ազատել։
Չեն կամ լկտի սդախոսներ չեն։ Եթե պաջին հաջորդը արդեն հասկանա, որ դա պաջելի է, չի կարելի լկտի սդեր հորինել երկրից մեկ մարդուն ապել, իսկ այն մարդը ամբողջ ազգին, մեզ համար կարևոր չէ ով են իրա պատասխանատուն, մեզ համար կարևորն ինքն է, որ ինքն է անձամբ փոխանցողին, իբր իդեալական վիճակ է, բայց իդեալական չէ, ճանապարհը եթե երթակ դուք տեսնեք, իր նկարագրած իդեալական ճանապարհը ինչ է տեղի ունեց այնտեղ տանը մեքենաների պատճառով։
Գյումրի Բայանդուր ճանապարհի մի մասն այս պահին ասֆալտապատված է, մյուս մասում էլ հին ասֆալտի շերտն են քանդում։ Մոտ 10 կիլոմետրանոց հատվածի միջին նորոգման համար պետությունը Եվրոասֆալտ ընկերությանը 600 միլիոն դրամ է հատկացրել։ Շինարարական ընկերությունից փոխանցում են, եթե եղանակը չխանգարի, դեկտեմբերի կեսին գործը կավարտեն։ Նորոգմանը սպասող Բայանդուրում լսել էին, որ իրենց գյուղի մոտով անցնող ճանապարհի հարցն է հավանաբար նաև նախարարի պաշտոնանկության պատճառը դարձել։
Բաքվում ընթացող COP29-ը կլիմայական համաժողովը մոտենում է ավարտին, բայց առայժմ գլխավոր հարցով համաձայնություն չկա. Որքան գումար պետք է տրամադրեն հարուստ պետությունները զարգացող երկրներին, ՄԱԿ-ի հաշվարկներով կլիմայական ահագնացող խնդիրներին դիմագրավելու համար մինչ 2030 թվականը 5.8-ից 6.8 տրիլիոն դոլար է պետք, իսկ սկզբանե նախատեսվում էր ֆինանսների մասով այս առաջնային կարևորության հարցի բանակցությունները Բաքվում կավարտվեն։ Դրանք սակայն տարբեր գնահատականներով փակուղում են։ Լուսինե Մուսալյանին դսենք։
Տարաձայնություններ, դժգոհություն, հիասթափություն, Ադրբեջանի հյուրընկալած COP29-ի ավարտին 2 օր է մնացել, սակայն կլիմայի գլոբալ ֆինանսավորման մասին համաձայնագրի վերջնական տեքստը դեռ չկա։ Բանակցությունները գլխավորող Բաքվին չի հաջողվում ընդհանուր հայտարարի բերել մասնակիցներին։ COP29-ի գլխավոր նպատակն է պայմանավորվել, թե ավելի հարուստ ու զարգացած երկրները որքան գումար կտրամադրեն աղքատ երկրներին պայքարելու կլիմայի փոփոխությունների դեմ, ինչը կարևոր է գլոբալ ջերմաստիճան ի բարձրացման հետևանքով առաջացած վնասը նվազագույնի հասցնելու ջանքերում։ Ադրբեջանական մայրաքաղաքում սակայն ֆինանսների հարցով համաձայնության գործընթացը չափազանց դանդաղ է ընթանում։ Ռոյթերզի տեղեկություններով բանակցային տեքստի վերջին նախագիծը ստացվել է նախատեսվածից ժամեր անց, այն դեպքում, երբ համաժողովի ավարտին մնացել է 48 ժամից էլ պակաս։ Մինչդեռ բանակցային նոր փաստաթղթի բովանդակությունը վկայում է, որ առանցքային հարցերը լուծված չեն, չկան գլխավոր հարցերի պատասխանները, ովքեր և որքան գումար են ներդնում։ Փաստաթուղթը ներկայիս տեսքով ակնհայտորեն անընդունելի է, հայտարարել է Եվրամիության կլիմայի հարցերով հանձնակատար Վոպկե Հոգստրանդ։ Պանամայի գլխավոր բանակցող Խուան Կարլոս Մոնտերեյ Գոմեսը Ռոյթերզի հետ զրույցում ավելի կոշտ է արտահայտվել. Այս ամենը վերածվում է ողբերգական տեսարանի կլոունադայի, քանի որ հասնում ենք վերջին րոպեներին և ունենք մի տեքստ, որը պարզապես թույլ է։ Բանակցությունների մասնակից տնտեսագետների գնահատմամբ զարգացող երկրները 1 տրիլիոն դոլարի կարիք ունեն առաջիկա 6 տարիներին կլիմայի փոփոխությունները հաղթահարելու համար։ Բաքվում շարունակվող բանակցությունների ընթացքին ծանոթ մի շարք լրատվամիջոցների համաձայն հիմնական 10 էջանոց փաստաթուղթը տարաձայնությունների արդյունքում կիսով չափ կրճատվել է, սակայն պահպանված կետերի շուրջ էլ չկա վերջնական համաձայնություն։ Մինչ այս պահը Ստրոյթերզի համաձայնագրի նախագծում դեռևս կան տողեր, որտեղ հարցականի նշաններ են դրված։ Մենք հեռու ենք վերջնագծից, ասել է կլիմայական դիվանագիտության փորձագետ Լի Շոուն, տեքստում բացակայում է գլխավոր թիվը, որը սահմանում է ապագա կլիմայի ֆինանսավորման մասշտաբը, ինչը բարեխիղճ բանակցությունների նախապայման է, ասել է փորձագետը։
COP29-ի մասնակիցներից ամերիկացի հայտնի տնտեսագետ Ջեֆրի Սաքսը Բաքվից հետո նաև Երևան է այցելել։ Անվանի գիտնականի կարծիքով Հայաստանի նման երկրներին խաղաղություն ու հարևանների հետ համագործակցություն է պետք։ Նրա հետ զրուցելու հնարավորություն է ունեցել իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանը։
Տնտեսական զարգացման կարևորագույն նախադրյալներից մեկը խաղաղությունն է։ New York Times-ի կողմից աշխարհի թերևս ամենակարևոր տնտեսագետը գնահատականին արժանացած Jeffrey Sachs-ը ազատության հետ հարցազրույցում այս դեղատոմսն է առաջարկում զարգացողից զարգացած երկրներին աշխարհի մարտահրավերներին դիմակայելու համար։
Պետք է խաղաղություն լինի։ Հարևանների միջև պետք է համագործակցություն լինի։ Պետք է լինի ոչ միայն ազգային ռազմավարության, այլ նաև տարածաշրջանային ռազմավարության գաղափարը։ Հայաստանի պես երկիրը կզարգանա, եթե հարևանները, իսկ հարևաններ ասելով նկատի ունեմ Ռուսաստանին, Թուրքիային, Իրանին, Ադրբեջանին ու Վրաստանին, այս բարդ խառնուրդ ներկայացնող բոլոր երկրները իրոք հավաքվեն եւ աշխատեն տնտեսական հատվածների որոշ ընդհանուր գաղափարների վրա։ Բայց ճշմարտությունն այն է, որ այս օրերին երկրները պետք է գտնեն ուղիներ հարևանների հետ միասին ապրելու համար, ի դեպ բոլոր հարևանների հետ, այլ ոչ թե ընտրեն որևէ մի կողմ։ Նրանք պետք է ասեն, որ մեր առաջնահերթությունը տնտեսական զարգացումն է, այլ ոչ թե պատերազմը։
Ամերիկացի հայտնի տնտեսագետը Երևան է ժամանել Բաքվից, որտեղ մասնակցել է COP29 գագաթաժողովին։ Հույս հայտնեց, որ Հայաստանից որևէ մեկը ևս իր մասնակցությունը կունենա այս միջոցառմանը։
It is not an Azerbaijan conference, it's a UN conference.
Ընդգծում է, խաղաղության մասին մտածող հասուն մարդիկ պետք է հասկանան, աշխարհը վտանգավոր ընթացքի մեջ է։ Ամերիկյան արտաքին քաղաքականությունը կոշտ քննադատող ամերիկացի վերլուծաբանը, որ բազմիցս է իր ելույթներում մեղադրել Միացյալ Նահանգներին Ուկրաինայում պատերազմ սադրելու մեջ, այսօր էլ շարունակում է պնդել. Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմի առաջին խնդիրը պետք է լինի ռուս-ուկրաինական պատերազմին վերջ տալը։
Դա միանշանակ է։ Ու ես կարծում եմ, որ նա այնքան էլ չի հետաքրքրվելու այս
տարածաշրջանը։
Ամերիկյան հրթիռներով Ռուսաստան հարվածներից հետո հեղինակավոր լրատվամիջոցները գրում են, որ 3 երեկոյան Ուկրաինան ենթադրաբար առաջին անգամ բրիտանական Storm Shadow հրթիռներն է օգտագործել։ Կիևն էլ հայտարարում է, թե պատերազմի մեկնարկից հետո առաջին անգամ ռուսական ուժերը Ուկրաինային հարվածել են միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիռով։
Ռուսաստանը հայտարարում է, թե հակոթային պաշտպանության ուժերը երկու ֆրանս-բրիտանական արտադրության Storm Shadow թևավոր հրթիռ են խոցել, թե որտեղ և կան արդյոք զոհեր կամ ավերածություններ, պաշտպանության նախարարությունը չի հստակեցնում։ Եթե հաստատվի, սա կդառնա առաջին դեպքը, երբ Ուկրաինան 250 կիլոմետր հեռավորությամբ հրթիռ է կիրառել Ռուսաստանի դեմ շուրջ 3 տարի առաջ սկսված պատերազմից ի վեր։ Մինչ այդ էլ հաղորդվել էր, թե Կիևը ամերիկյան ATACMS հրթիռներով է Բրյանսկին հարվածել։ Այս քայլերը կհանգեցնեն աղետալի հետևանքներին, ընդդել էր Կրեմլի խոսնակը առանց մանրամասների։
Սա նոր էսկալացիա է, սադրանք, Միացյալ Նահանգների հեռացող վարչակազմի անպատասխանատու դիրքորոշում, որը շարունակաբար յուղ է լցնում այս հակամարտության կրակի վրա, խոչընդոտելով դրա հանգուցալուծումը։
Կրեմլի այս սպառնալիքներից հետո այսօր Կիևը հայտարարեց, Ռուսաստանը այս առավոտ պատերազմի ընթացքում առաջին անգամ միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիռ է արձակել Ուկրաինայի ուղությամբ։ Ուկրաինական Telegram ալիքները գրում են, թե թիրախում էր Դնեպր քաղաքը։ Հակամարտությունը թեժանում է Միացյալ Նահանգներում նախագահ Թրամփի պաշտոնամուտից մոտ 2 ամիս առաջ։ Նա բազմից է հայտարարել, թե մտադիր է օր առաջ կանգնեցնել պատերազմն ու կրճատել Միացյալ Նահանգների կողմից Ուկրաինային տրամադրվող աջակցությունը։ Բայդենի վարչակազմը մինչև հեռանալը փորձում է ամրապնդել Ուկրաինայի դիրքերը Ռուսաստանի հետ սպասվող բանակցություններից առաջ, ազատությանն ասել է ռազմական փորձագետ Դավիթ Գեդելմանը։ Նրա համոզմամբ ռազմական առումով հեռահար հրթիռները դժվար թե արմատապես փոխան իրավիճակը մարտի դաշտում։
Ուկրաինացիները այդ նույն ատակամս հրթիռներն արդեն 1 տարի է օգտագործում են Ուկրաինայի օկուպացված շրջաններում թիրախներին հարվածելիս, եւ ռուսներն արդեն սովորել են դրանք որսալ։ Իսկ Մոսկվայի կոշտ արձագանքը ավելի շատ քաղաքական ենթատեքստ ունի։
Տեղում սրվող լարվածության ֆոնին 3 Միացյալ Նահանգները եւ մի շարք այլ երկրներ մի քանի ժամով փակել են Կիևի իրենց դեսպանատները, զգուշացնելով իրենց քաղաքացիներին ռուսական հուշկ ու հարվածների հնարավորության մասին։
Այս թողարկման համար այսքանն էինք նախապատրաստել, ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը։ Ազատությունը եթերում կլինի ժամը 16:00-ին, մինչ այդ ժամը։